Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 7 mwezi Julai mwaka 2021. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi.
Takribani dola 883,000 zimetolewa na mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kwa ajili ya kusaidia wakulima wadogo zaidi 6,000 nchini Tanzania ambao wameathirika na janga la ugonjwa corona COVID-19 pamoja na nzige wavamizi.
Wakulima hao ni kutoka mikoa ya Dodoma, Njombe, Singida, Simiyu na huko Unguja. Lea Mushi ana taarifa zaidi.
Ukuaji katika sekta ya kilimo nchini Tanzania ulikadiriwa kupungua kutoka 5% mwaka 2019 hadi 2% mwaka 2020 kutokana na janga la corona au COVID-19 pamoja na nzige wavamizi walioingia nchini humo na kuharibu mazao ya wakulima. Kupungua huko kumeleta madhara ikiwemo kupanda kwa bei ya pembejeo za kilimo pamoja na wakulima wadogo kutofikiwa na masoko. Athari hizo zimetishia kusukuma zaidi ya wakulima wadogo 500,000 kwenye lindi la umaskini. Ndio maana mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kupitia mfuko wake wa ruzuku ya kusaidia kupunguza umaskini umetoa takriban dola milioni 883 kusaidia Tanzania kuhimili madhara ya COVID-19 kwa wakulima. Janga la COVID-19 limetudhihirishia mazingira magumu yaliyopo kwenye mifumo yetu ya chakula. Katika kuhakikisha tunajenga mifumo imara na endelevu ya chakula, tunatakiwa kutambua jukumu walilonalo wakulima wadogo na kuwawezesha kupata pembejeo za kilimo, taarifa za kilimo na masoko ya mazao yao, amesema Francesco Rispoli, mkurugenzi wa IFAD nchini Tanzania. Ili kusaidia kukuza uzalishaji wao, ruzuku hii inalenga kusambaza zaidi ya kilo 1,023 za mbegu za mahindi, zaidi ya 1,014 za mbegu za alizeti pamoja na miche 917,000 ya matunda. Wakulima watapata mbolea, taarifa zinazohusiana na kilimo pamoja na masoko kupitia jukwaa la M Kilimo linalowapatia wakulima taarifa kwenye simu zao za viganjani. Walengwa wa msaada huu ni wakulima wadogo katika mikoa ya Dodoma, Njombe, Simiyu, Singida na Unguja. Wakulima watakaonufaika, nusu ni wanawake, 30% ni vijana na wengine ni wafanyabiashara wa mazao ya kilimo, wanunuzi na maafisa ugani. Licha ya changamoto nyingi wanaweza kutana nazo wakulima, sekta hii imesalia kuwa uti wa mgongo wa taifa hilo na shughuli kuu ya kiuchumi ya wakulima wengi wadogo nchini Tanzania. Tangu mwaka 1978, IFAD imesaidia programu 16 nchini Tanzania zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 917 ambazo zimewanufaisha moja kwa moja zaidi ya kaya milioni 4.
Tunasalia na COVID-19 ambako huko nchini Zambia, mashirika ya Umoja Mataifa na wadau wake wameleta nuru kwa kaya masikini ambazo zimeshuhudia maisha yao yakienda mrama baada ya janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 kubisha hodi kwenye taifa lao mwezi Machi mwaka jana. Sasa kaya hizo zinapatiwa fedha taslimu za kujikimu kila mwezi na kando ya kutumia zimeamua kuwekeza kwenye biashara, kama anavyosimulia Jason Nyakundi katika taarifa ifuatayo.
Nina William Simazula.
Kutana na William Simazuba, baba huyu wa familia nchini Zambia na mmoja wa wanufaika wa mradi wa serikali ya Zambia unaungwa mkono na mashirika ya Umoja wa Mataifa, likiwemo lile la kuhudumia watoto UNICEF, la kazi ILO na wadau kama vile serikali ya Ujerumani. Simazuba anasema tangu kuanza kwa janga la corona ilikuwa ni vigumu sana kupata mlo kwa ajili ya familia yangu. Serikali ya Zambia na wadau wake mwezi Julai mwaka 2020 walizindua mradi wa mgao wa fedha za dharura au ECT kwa kaya maskini, ambapo jumla ya kaya 200,000 katika wilaya 22 zilipatiwa kila kaya dola 18 kila mwezi kwa kipindi cha miezi 6. Fedha zililipwa kwa miezi miwili au mitatu. Simazuba akiwa kwenye kibanda chake cha biashara anasema,
"Jamani, naongeza ku business. Naona
fedha nilizopokea niliwekeza katika biashara yangu kwacha 1,500 sawa na dola 66. Fedha zilizobakia nililipa ada za shule za watoto wangu na pia nimenunua chakula. Sababu ya kuwekeza ni kwamba siwezi kuongeza ili ninunue chakula cha kutosha cha familia." Akiwa mbele ya nyumba yake, Simazuba anakumbuka kuwa kabla kupokea mgao walikula mlo mmoja tu kwa siku, lakini tangu apate fedha hizo wanakula milo miwili kwa siku. Anatamatisha akisema, "Mgao huo wa fedha umenisaidia sana, nashukuru mno."
Ni Joyce Mtaipe.
Mnufaika mwingine ni Joyce Mtaipe, Bibi huyo akiwa mbele ya genge lake anasema, mgao niliopokea ilinunua cherehani na kumpatia mjukuu wangu atumie ili tupate fedha za kununua chakula baadaye. Fedha nyingine nimenunua chakula, tunashukuru sana kwa msaada.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde basi ni makala kuhusu ushiriki wa vijana katika uhifadhi wa mazingira nchini Uganda, wakati huu ambapo wengi wao wako majumbani baada ya taasisi za elimu kufungwa karibu mwezi mmoja sasa kama njia ya kudhibiti mlipuko wa tatu wa COVID-19 nchini humo. Usibanduke. Jukwaa la usawa wa kijinsia lilokamilika mjini Paris, Ufaransa, likiwakutanisha vijana pamoja na viongozi wa toa maamuzi kutoka mataifa mbalimbali, limekidhi matarajio yetu sisi vijana. Hayo ni maneno ya Abel Koka wa shirika la Restless Development nchini Tanzania, ambaye ni mmoja kikosi kazi cha vijana 40 wa kusongesha kizazi cha usawa wa kijinsia kilichoundwa na shirika la Umoja Mataifa linalohusiana na wanawake, UN Women.
Kama vijana tunafurahi sana, matarajio yetu tumeyapata kwa sababu tulikuwa tunatamani kuona vijana nao wanashiriki kwenye ngazi za maamuzi, lakini pia kuelezea hisia zao na matamanio yao ya nini kifanyike ili usawa wa kijinsia uweze kupatikana. Na tumeona vijana wameweza kushiriki kipasavyo kwenye, kwanza kwenye ufunguzi wa kongamano lenyewe, lakini pia kwenye mijadala mbalimbali ambayo iliendelea baada ya hapo. Kwa hiyo sauti za vijana zimesikika na maoni yao yamesikilizwa kwa kiasi kikubwa katika kongamano hili.
Na kuhusu ni kipi kikubwa zaidi kutoka kwa viongozi ambacho ameona ni ahadi mahususi na si maneno tu, Abel Koka anasema,
ahadi zilizotoka kwa viongozi kwa sasa naweza kusema zilikuwa ni ahadi mahususi, kwa sababu kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa ni kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 40 kimeahidiwa kwenda kuleta usawa wa kijinsia kwenye jamii. Na bilioni 40 hiyo inatoka kwenye mashirika mbalimbali ya maendeleo, lakini pia kwenye serikali mbalimbali kote duniani. Kwa hiyo kwa sisi tulikuwa tunalilia sana rasilimali fedha kwa ajili ya kwenda kusukuma gurudumu la usawa wa kijinsia, na tumeweza kuona mataifa na asasi zisizo za kiserikali na wadau wa maendeleo wametamka fedha ambazo watatoa kwenda kusukuma gurudumu la maendeleo. Kwa hiyo kinachotakiwa kifanyike sasa hivi ni kuangalia namna gani sasa fedha hizo zitaanza kutumika kuweza kusukuma gurudumu la usawa wa kijinsia.
UN Women inasema uwekezaji wa dola bilioni 40 zilizothibitishwa kwenye mkutano huo zinaonesha hatua kubwa katika utoaji wa haki za wanawake na wasichana, kwa kuwa ukosefu wa fedha unaloweka kuwa sababu kuu ya maendeleo ya taratibu mno katika kuendeleza usawa wa kijinsia. Na mahadi ni deni. Na sasa basi nampisha John Kibego kwa makala kuhusu vijana na mazingira.
Nam huyu ni Samuel Kisembo, kamishna wa wilaya Hoima, Hoima akizungumza nami kuhusu mchango wa vijana katika uhifadhi wa mazingira.
Unaweza kutumia kipindi hiki kupanda angalau mti mmoja, lakini pia katika jamii yako huko ni vema ufanye kitu cha kumbukumbu ya COVID-19. Unaweza kupanda mti wa matunda, mti wa asili au wowote, kwa sababu sasa biashara imedidimia. Watoto, vijana na wazazi wao wako nyumbani, ambapo mnaweza kuwekeza katika upanzi wa miti kama familia.
Bwana Kisemba anasema vijana wana mchango mkubwa katika swala zima la uhifadhi wa mazingira wakilinganishwa na wazee.
Bila shaka vijana bado wana nguvu. La pili ni kwamba mustakabali wetu unategemea vijana. Hao ni nguvu kazi tunayopaswa kutegemea ikiwa tunataka kusukuma mbele juhudi za uhifadhi wa mazingira. Wazee walifanya kazi yao, lakini sasa wanataka kushirikisha zaidi vijana ili waelewe umuhimu wa uhifadhi wa mazingira.
Hivyo wahimiza vijana kuitikia juhudi za serikali na ulimwengu kwa ujumla kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ingawa wanasayansi wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi ni dhahiri na yanatarajiwa kuongezeka zaidi endapo hakuna hatua za makusudi zitachukuliwa kudhibiti, vijana wengi bado hawajaelewa swala hilo. Bwana Kisemba anasema,
mabadiliko ya tabia nchi ni jambo lililopo, na unavyoangalia hali ya hewa siku hizi au miaka hii unaona kwamba mengi yanabadilika. Tunahusisha hali hii na uchafuzi mkubwa wa mazingira.
Uganda inatarajiwa kuanza kuzalisha mafuta yaliyogunduliwa katika bonde la Ufa la Ziwa Albert katika mwaka 2023. Hofu iliyopo ni kwamba uzalishaji huo utachochea uchafuzi wa hewa na maji.
Bunyoro kuwa ni eneo mwenyeji wa rasilimali ya mafuta na gesi, kuna mengi tunayopaswa kufanya kuhusu uhifadhi wa mazingira. Ni vema tuchukue hatua kabla ya kuanza kwa uzalishaji wa mafuta, ndio tutafanya mchango bora.
Je, vijana wa kike watarajiwa kushiriki vipi? Jennifer Baitwamasa ni kijana mwanaharakati wa mazingira katika shirika la kiraia la Navigators of Development Association, NAVODA.
If we degrade the environment,
tukichafua mazingira sasa, sisi ndio tutaathiriwa katika siku za baadaye. Sisi ndio hatutakuwa na maji, hatutakuwa na kuni, na pia hatutakuwa na dawa asili kutoka msituni. Kwa hiyo ni lazima tuguswe sana na masuala ya mazingira.
Anawachagiza vijana kutumia uelewa wao wanaopata kutoka shuleni kuwafunza wazazi na jamii kwa ujumla kuhusu mazingira.
Vijana wa kike sasa wamerejea kutoka shuleni, kwa mfano vyuo vikuu na sekondari, ambapo wanafanya kazi za nyumbani kama vile kusaka kuni. Nafikiri ni wakati wa vijana wasomi kufunza wazazi wao wanaofikiri kuwa ni lazima mchele upandwe katika maeneo yevu na kukata miti michache iliyomo. Wawaambie kwamba misitu ikichafuliwa watakumbwa na changamoto za upatikanaji wa kuni na ukatili kama kubakwa wanapokwenda mbali kusaka kuni.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa basi tunaingia katika kambi ya wakimbizi ya Mahama iliyoko Rwanda. Nakutana na mkimbizi Hakizimana Parfait, mkimbizi huyu kutoka Burundi, ambaye atakuwa katika timu ya wakimbizi kwenye Olimpiki za watu wenye ulemavu zitakazofanyika mwezi ujao mjini Tokyo nchini Japan.
Jina langu ni Hakizimana Parfait. Ninatoka Burundi, lakini hivi sasa ni mkimbizi hapa Rwanda. Ninacheza taekwondo. Niliamua kuondoka Burundi mwaka 2015 kwa sababu niliona mambo ya kutisha. Nilipokuwa mtoto nilipigwa risasi katika mkono wangu wa kushoto na mama yangu aliuawa kwa risasi. Kuondoka katika nchi yangu ilikuwa vigumu. Tulipowasili hapa Rwanda maisha yalikuwa magumu kwa kuwa tulikuwa tunaishi kwenye mahema. Hatukuwa na chochote cha kunywa na kula. Michezo ilinisaidia kuwa wakawa waida na kuheshimu wengine. Pia ilinisaidia kujisikia fahari na kufurahi, kupata furaha ambayo sikuwa nayo. Hutakiwi kupoteza matumaini katika maisha. Unatakiwa kuwa jasiri na mtulivu kwa sababu vitu vizuri viko mbele, sio nyuma.
Tunakushukuru sana Kizimana Parfait kwa kutupa moyo sisi sote. Hakuna kupoteza matumaini. Naam, basi kibao hicho kinafunga jadala letu kwa siku ya leo. Tutaonana tena kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.trend.org mkwaju.sw, na pia tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi nikisema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
From Canada.